Colle papel e boli ou aplicación de notas do teu teléfono móvil e apunta. Podes depositar no contedor marrón restos de froita e verdura, restos de alimentos cociñados, cascas de ovos, de marisco e de froitos secos, restos de infusións e pousos de café, panos de mesa usados, papel de cociña con aceite ou restos de comida e tamén pequenos restos resultantes de arranxar os xardíns como plantas ou ramallas. E que queda fora do contedor marrón? Importante, residuos non orgánicos, cueiros, compresas, toalliñas, pó de barrer, pelo e excrementos de animais e area para gatos.